Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Καλησπέρα σας. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα μαζί σας σήμερα. Τις 6 ο Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο. Γαβρίλ Ρεμούνδος στη ρύθμιση του ήχου. Βίκη Νικολοπούλου. Βιβή Νικολοπούλου, συγγνώμη, στη δημοσιογραφή. Γελάσε. Εντάξει, τα μπερδεύω. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αρχή μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Η οποία αρχή. Όταν λέω αρχή, αγωνιστικά είναι η αρχή, γιατί. Στις 7 η ώρα έχουμε ένα παιχνίδι εξαναβολής πρωταθλήματος. Ο Κολοσσός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για τη 15η αγωνιστική. Δεν είχε γίνει εκείνο το παιχνίδι. Στις 9 έχουμε την πρώτη μεγάλη μάχη της ΑΕΚ, ανήμερα της 55ης επετείου της κατάκτησης του πρώτου ευρωπαϊκού του κυπέλου κυπελούχων στο Καλλιμάρμαρο, στη Ιεροσόλυμα. Όλα συμβολικά. Στις 9 η ώρα με τη ΧΑΠΕΛ Ιερουσαλήμ. Και βέβαια πάμε στην Ευρωλίγκα για να καταλήξουμε, θεωρώ, στο πιο κρίσιμο μάτς της εβδομάδας, γιατί παίζεται μια χρονιά, έτσι. Και αυτό είναι το παιχνίδι της παραμονής ανάμεσα στην Καρδίτσα και στην ομάδα του Ιωνικού, που θα γίνει το Σάββατο σε 7 και 4. Είναι το μοναδικό μάτς με βάση τις αλλαγές που προέκυψαν στο πρόγραμμα και τις ανακοίνωσε χθες ο ΕΣΑΚΕ. Είναι το μοναδικό μάτς, ούτως ή άλλως είναι και το πιο ενδιαφέρον στην ουσία, γιατί παίζεται μια κατηγορία. Το Σάββατο στις 7 και 4 τα άλλα μάτς θα αρχίσουν όλα την ίδια ώρα της Κυριακής, 4 παρά 4. Λοιπόν, σκέφτηκα κάτι. Επειδή το μάτς σίγουρα είναι αυτό που θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Σκέφτηκα εις διπλούν μάλλον. Το σκέφτηκα από δύο πλευρές το περικύκλωσα το θέμα για να σας πω ότι μαζί μας σήμερα είναι ένας πολύ αγαπητός φίλος και πλέον ένας προπονητής που αρχίζει να απολαμβάνει όσα ο ίδιος έχει στερήσει από τον εαυτό του το προηγούμενο διάστημα. Και γελάει. Μιλάμε για τον Γιώργο Λιμιάτη. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα.
Ο οποίος έχει προλάβει σε 6 μάτς, γιατί νομίζω είναι 6 μάτς που έχει σκοουτσάρει και ένα με το, με το Γκολοσσό, 7. Να κάνει 4 νίκες. Και η πρώτη με ερώτηση, ήθελα να την κάνω και όταν επικοινωνήσαμε, είναι αν προλαβαίνει να βγει προπονητής χρονιάς.
Αξίζουν πολύ περισσότερο κάποιοι άλλοι προπονητές. Εγώ είμαι νέος ακόμα. Νέος σαν προπονητής πρώτος. Νέος στην ηλικία δυστυχώς δεν είμαι. Αλλά νομίζω το αξίζουν άλλοι πολύ περισσότερο από μένα.
Ναι. Δεν θα σε ρωτήσω ποιος. Μου αρκεί ότι για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεις
τις
εμπειρίες. Τι?
Μπαρτζόκας.
Εγώ δεν θα σε ρώταγα. Εσύ το πες μόνος σου. Μαρτυράς χωρίς ξύλο. Αλλά...
Μ' αρέσει να εκτίθομαι.
Θέλω να σου πω, κοίταξε, αυτό το νομίζω ότι το είπε και ο άλλος φίλος σου, στενός και συνεργάτης σου, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, ο οποίος ήταν και αντίπαλός σου παρεπιπτόντος. Γι' αυτό σου λέω όλα.
Την Κυριακή.
Τα έχουμε μπλέξει. Είπε και αυτό, ότι είναι πλέον ο καλύτερος Έλληνας προπονητής στην Ευρώπη. Με βάση την εικόνα που παρουσιάζει και τη διάρκεια της καριέρας. Τέλος, το προσπερνάμε, δεν είναι το θέμα μας ο Ολυμπιακός. Η πρώτη μου προσέγγιση λοιπόν είναι ότι ο Λιμιάτης ανέλαβε μια ομάδα που κινδύνευε να πέσει και έκανε 4 νίκες, στην πρώτη του επίσημη δουλειά ως πρώτος προπονητής. Και το δεύτερο, επειδή όλα οδηγούν το Σάββατο στη μάχη της Καρδίτσας, στο Γιάννης Μπουρούσης, για να το βάλουμε και έτσι, δεν ξέρω αν ήταν θλιβερό, αλλά εσύ το έκανες να μην είναι θλιβερό, αλλά να είναι ευχάριστο προνόμιο, να είσαι ο τελευταίος προπονητής που αντιμετώπισε και την Καρδίτσα στην έδρα της και την κέρδισε, και τον Ιωνικό στην έδρα του και τον κέρδισε. Άρα λοιπόν είχες μια άμεση επαφή και μια άμεση αίσθηση. Ποια αίσθηση σου έμεινε λοιπόν παίζοντας με την Καρδίτσα και ποια με τον Ιωνικό, και να τη συνδέσεις εν ώψη ενός μάτς που ξέρεις τι σημαίνει, γιατί ξέρουμε ότι μια κατηγορία είναι ένα μάτς, είναι 40 λεπτά μόνο.
Κοίταξε, σου μιλήσω χρονικά, ξεκινώντας από το πρώτο μας παιχνίδι, με την Καρδίτσα δηλαδή. Ήταν ένα παιχνίδι για μας που είχε το πρέπει και για την Καρδίτσα, αλλά θεωρώ ότι ήμασταν κυρίαρχοι από το πρώτο παιχνίδι, από το πρώτο δευτερόλεπτο. Εμένα μου έβγαλε την εντύπωση ότι σε εκείνο το παιχνίδι υπήρχε πολύ μεγάλο άγχος για την Καρδίτσα, το οποίο μεγάλωνε όσο εμείς είχαμε ουσιαστικά επιβάλαμε το δικό μας ρυθμό. Και με την νίκαια είναι μια διαφορετική αφετηρία, διαφορετική παράμετρος, γιατί είχαμε σωθεί και ουσιαστικά η προσέγγιση μας ήταν να παρουσιαστούμε σοβαροί, που στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μια κακή εικόνα, που ευτυχώς στο δεύτερο ημίχρονο τη διορθώσαμε. Επομένως, νομίζω ότι συγκριτικά τα δύο παιχνίδια για μας δεν είχαν την... Ενώ θέλαμε να πείσουμε τους παίκτες ότι πρέπει να έχουμε την ίδια προσέγγιση. Ξέρεις και εσύ πολύ καλά, επειδή είσαι χρόνια στο χώρο, ότι δεν είναι και πολύ εύκολο όταν έχεις πετύχει το στόχο σου. Κάποιες φορές αδειάζεις, κάποιες φορές δεν έχεις την απαιτούμενη συγκέντρωση. Mm-hmm. Και εκεί αυτό το παρουσιάσαμε στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ιωνικό. Mm-hmm. Αν με έβαζες να σου πω τα προγνωστικά μου για το παιχνίδι, θεωρώ ότι η Καρδίτσα είναι η καλύτερη ομάδα. Το γεγονός ότι παίζει στην έδρα της είναι πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη όμως θα έχει και πολύ μεγάλη πίεση και πολύ μεγάλο άγχος. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να βάλουμε στην κουβέντα και στο τραπέζι ότι ο Ιωνικός έχει προσθέσει 2 καινούριους παίκτες. Έχει ξανά, τώρα το καινούριο προπονητής δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί ο Τσίκλιρας είναι η τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που πηγαίνει μέσα ξαναπροπονεί την ομάδα του Ιωνικού. Και δεν ξέρω αν αυτό μέσα σε μια εβδομάδα μπορείς να κάνεις μια ομάδα με την προσθήκη δύο παικτών, αν μπορείς να έχεις λειτουργία και μπορείς να ενσωματώσεις αυτούς τους δύο παίκτες, τον Μπαρτ και τον Μέγερ. Ο Μέγερ, για όσους το ξέρουν, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης.
Αστάνα έπαιζε και δεν ξέρω αν έχεις επαφή άλλη και μπορείς να πεις στοιχεία για αυτόν, γιατί είναι ένα σέντερ, έτσι, ο οποίος θα ενισχύσει, αλλά δεν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος τι μπορεί να περιμένει από αυτόν ο Ιωνικός.
Άμα κοιτάξει τα νούμερα του στη VTV, που είναι μια, παρόλο που έχει αποδυναμωθεί σαν λίγα σε σχέση με το παρελθόν λόγω της γνωστής κατάστασης με τον πόλεμο, είναι μια πολύ δυνατή λίγα και τα νούμερα του, αν δεν κάνω λάθος, έχει 11,6 πόντους σε κάθε παιχνίδι, έχει 8,5 rebound, 7,5, δεν θυμάμαι πόσο. Είναι ένα παιδί που έχει πολύ μεγάλη ποιότητα, αλλά το ζητούμενο είναι κατά πόσο μπορούν αυτοί οι δύο παίκτες να αφομοιώσουν πράγματα μέσα σε μια εβδομάδα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι ο Ιωνικός θα επενδύσει, γιατί θεωρώ, παρόλο που για τους δύο έχει το πρέπει και το άγχος της κατηγορίας, η αίσθησή μου είναι ότι έτσι όπως έχουν χτιστεί οι δύο ομάδες, τη μεγαλύτερη πίεση την έχει η Καρδίτσα.
Θα συμφωνήσω 100% για ένα απλό λόγο και δεν ξέρω αν μπορείς να συνεισφέρεις, να μου πεις αν μπορεί να παίξει ρόλο σε ένα μάτς που κρίνεται σε 40 λεπτά. Η Καρδίτσα έχει ακολουθήσει τον ορθόδοξο δρόμο. Δηλαδή είναι μια ομάδα. Ακριβώς. Γιατί είδα και την Καρδίτσα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή, είδα και το Σάββατο εσάς να κερδίζετε μέσα στον Ιωνικό. Η Καρδίτσα είναι ομάδα από την αρχή της σεζόν μέχρι και την τελευταία αγωνιστική που πάει να παίξει. Ακριβώς. Το ότι άλλαξε προπονητή είναι κάτι το οποίο δεν είναι παράξενο, εν πάση περιπτώσει, και άλλαξε ένα προπονητή. Έτσι συμβαίνει.
Ένα προπονητή και είναι αρκετό καιρό με τον προπονητή, με τον Νίκο.
Ναι, ναι. Άρα διατηρεί και την οργάνωση και εν πάση περιπτώσει τη λειτουργία της ομάδας κανονικά. Υπάρχει μια κανονικότητα.
Ναι, ακριβώς.
Μια κανονικότητα. Ο Ιωνικός, από την άλλη, μπορεί να είναι ένα ιστορικό σωματείο χωρίς αμφιβολία, αλλά όλη τη χρονιά η εικόνα του είναι κέντρο διερχομένων. Δηλαδή το ότι ο Τσίκλιρας εμφανίζεται στην ομάδα για ένα μάτς τρίτη φορά στη σεζόν, δηλαδή ξεκίνησε το πρώτο, έφυγε, ξαναγύρισε, ξαναέφυγε, ξαναγυρίζει. Το ότι αποκτάει δύο παίκτες, τον Μπαρτ Τζούνιορ για ένα μάτς.
Ο οποίος έχει να παίξει και δύο χρόνια.
Μπράβο. Και είναι 39. Αλλά το κυριότερο είναι το δύο χρόνια, εγώ πιστεύω. Όχι το 39, γιατί για 40 λεπτά δεν ξέρεις. Παίρνει έναν παίκτη, έναν σέντερ, ο οποίος θα γνωριστεί, θα κάνει κάποιες προπονήσεις και θα παίξει. Άρα λοιπόν, δεν είναι κλασικός ο τρόπος με τον οποίο πάει να παίξει ο Ιωνικός. Αισθάνεσαι ότι καμιά φορά την πίεση, όχι μόνο λόγω έδρας και λόγω απειρίας στην κατηγορία, την έχει η Καρδίτσα και το λιγότερο βάρος, γιατί ποιος θα πει κάτι στους παίκτες ή τον προπονητή του Ιωνικού με αυτά που έχουν ζήσει όλη τη χρονιά?
Σαφέστατα είναι έτσι τα πράγματα. Ότι, όπως είπα και πιο πριν, θεωρώ ότι την πίεση την έχει περισσότερο η Καρδίτσα. Βέβαια, έχει και καλύτερη ομάδα και καλύτερη λειτουργία για τους λόγους που ανέφερες εσύ πριν λίγο. Αλλά βέβαια, πάντοτε στο ένα παιχνίδι, ναι, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις.
Ξέρεις τι μου θυμίζει. Ναι, συνέχισε. Όχι.
Νομίζω ότι αν έπρεπε να κάνουμε κάποιο προγνωστικό, σίγουρα θα βάζαμε στη θέση του παγόρη την Καρδίτσα.
Η λογική λέει Καρδίτσα. Εμένα ξέρεις τι πολλές φορές μου θυμίζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θυμάσαι όταν ο Άρης είχε κατακτήσει ένα κύπελο που οι παίκτες του ήταν απλήρωτοι και λέγαμε το κύπελο των απλήρωτων.
Λοιπόν, λαμπώνει και
μπράβο,
τέτοια.
Μπράβο. Ναι, τότε τι είχαν πει κάποιοι πρόεδροι? Εάν είναι να κερδίζουν τα κύπελα επειδή είναι απλήρωτοι, να τους αφήνουμε όλοι απλήρωτοι. Όλους απλήρωτους. Δηλαδή και μπήκε μια λογική της παράνοιας. Κατάλαβες, δηλαδή φτάνουμε.
Εγώ το έζησα αυτό.
Ναι, για θυμισέ μου.
Γιατί ήμουν στον Παπάγο την τελευταία μου χρονιά, την τρίτη.
Ναι.
Χρονιά στον Παπάγο, ήμασταν απλήρωτοι όλη τη χρονιά. Και θα σου υπενθυμίσω ότι εκείνη τη χρονιά, ενώ δεν είχαμε πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα, τότε ήταν η χρονιά που παίζαμε στην Κάτσα και ταυτόχρονα παίζαμε και στην Κόρατς. Βγάλαμε το Περιστέρι στα play-offs με μειονέκτημα έδρας, κερδίζοντας δύο φορές με στο Περιστέρι, με Γκούροβιτς, Γιάριτς, Κορονιό. Μια ομάδα που είχε και ποιότητα και ήταν και πολύ πιο οργανωμένη από εμάς. Και όμως σε μια σειρά play-offs καταφέραμε και τη βγάλαμε έξω και περάσαμε εμείς στην Ευρώπη για την επόμενη χρονιά.
Εντάξει, είναι αυτό που λέμε. Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος, ξέρεις.
Πόσο μάλλον σε ένα παιχνίδι. Ναι. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε, να έχουμε μια αφετηρία, μια βάση.
Σωστό, σωστό. Γιατί πολλές έχουμε φτάσει στο σημείο στην Ελλάδα το αυτονόητο να μην είναι αυτονόητο. Έτσι.
Σε πολλά πράγματα.
Έτσι, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, καταρχάς εγώ θεωρώ αυτονόητο ότι έγινες επιτέλους πρώτος προπονητής. γιατί είχες ηθικούς φραγμούς σε προηγούμενες προτάσεις. Τώρα, πόσες φορές ρώτησες αν όντως ο Σερέλης έφυγε μόνος του για να πει στο ναι στο Λαύριο, 22 Φεβρουαρίου.
Να σου πω κάτι. Ήμουνα στην Ολλανδία, παίζαμε τη Γεωργία, τα παράθυρα και χτύπησε το πρωί το τηλέφωνο και εγώ δεν παρακολουθούσα τις εξέλιξεις στην Ελλάδα. Ήξερα μόνο ότι ο Ράντονιτς έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Δεν ήξερα ποιος είναι υποψήφιος αντικαταστάτης. Και χτυπάει το τηλέφωνο και μου λένε ότι υπάρχει το Λαύριο και μέχρι το μεσημέρι θα ξέρουμε αν είμαι εγώ. Ήμουνα το πιο δυνατό φαβόρι. Μου αφήσανε να εννοηθεί. Και ήταν κάτι πολύ απρόσμενο, γιατί συνήθως οι αλλαγές γίνονται το αργότερο που μπορεί να γίνουν είναι μέχρι το Φεβρουάριο, που πάντοτε υπάρχουν διακοπές λόγω των εθνικών ομάδων. Αλλά αυτό είναι το deadline. Συνήθως γίνονται εκεί πιο νωρίς, για να μπορέσει και ο καινούργιος προπονητής να αλλάξει κάποια πράγματα.
Ναι, πει, ναι.
Ήταν επομένως κάτι που δεν το περίμενα και να σου πω, ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα.
Ναι. Επιμένω στην ερώτηση.
Δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα. Γιατί θα με κράζανε πάλι, άμα το σκεφτόμουν.
Και πρώτοι εμείς σε κράζαμε, να ξέρεις.
Ακριβώς, οι φίλοι μου, ναι. αυτή την απορία που έχεις εσύ την έχουν εκφράσει και άλλοι φίλοι. Αλλά δεν το σκέφτηκα. Ήταν πραγματικά μια ευκαιρία, παρόλο που το Λαύριο βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση. Τώρα, όπως έχω βγει και πιο πριν, ανέλαβα μια ομάδα που έπεσε καλά και με τον Χρήστο. Είχε μπει σε μια κανονικότητα όσον αφορά την απόδοσή της. Είχε πετύχει τη μεγάλη νίκη στα Λιώσια με την ΑΕΚ. Είχε καλό πρόσωπο με τον Παναθηναϊκό, με τον Προμηθέα, με τον Κολοσσό. Και παρόλο που ήταν η δύσκολη η θέση της βαθμολογική, σου εξομολογούμε ότι δεν το σκέφτηκα καθόλου. Ήταν η πρώτη φορά που δεν είχα δεύτερη σκέψη. Είπα το ναι αμέσως.
Έτσι όπως τη βλέπεις την ομάδα και έτσι όπως την έφερες, βέβαια υπήρξαν κάποιες απώλειες, θα τα πούμε σε λίγο. Αν ήσουν λίγο νωρίτερα, δεν θέλω να πω ότι φταίει ο Σερέλης που η ομάδα ήταν έτσι, γιατί άλλωστε θεωρώ, πώς λέγαμε παλιά στην Ομήρου Οδύσσια κλπ., ισόθεος, ισόθεα νίκη από αυτή στην Καρδίτσα, ας πούμε, αυτή στην ΑΕΚ. Δηλαδή αυτές οι δύο νίκες νομίζω ότι άλλαξαν όλη την ιστορία τη. Εντάξει, μπορεί να πει και τον Άρη εσύ, αλλά το λέω γιατί με η Καρδίτσα μετράει διπλή νίκη.
Ναι, γιατί είναι επί ενός ανταγωνιστή.
Ακριβώς. Θα προλάβαινε. Ήθελα να καταλήξω ότι αν είχες αναλάβει και λοιπά, χωρίς να είναι μομφή για το Σερέλη, βλέπω ότι η ομάδα θα προλάβαινε και τα play-off. Δηλαδή να παίζατε με τον Παπαθεοδόρου, τον άλλο σου φίλο, να παίζατε για μια θέση στα play-off. Ισχύει αυτό με βάση ας το πούμε έτσι, την εικόνα που εισέπραξε σε εσύ από την ομάδα όσο διάστημα είσαι με πλήρη την ομάδα.
Καταρχήν, με πλήρη, γιατί όταν ανέλαβα έφυγε ο Μουσέλογλου.
Ναι.
Δηλαδή, τη Δευτέρα που ξεκίνησε η εβδομάδα για το πολύ σημαντικό μάτι, για μένα είναι το πρώτο κομβικό μάτι, το μάτι με την Πάτρα εδώ στο Λάβριο.
Σωστό και αυτό, ναι, το ξέχασα.
Χάσαμε τον Μουσέλογλου, ο οποίος πήγε στην Ισπανία και ταυτόχρονα την Παρασκευή είχε και τροφική δηλητηρίαση το μοναδικό τεσάρι που είχαμε εκεί την εποχή. Και έχουμε ακόμα, είχαμε μάλλον, τον Justin τον Gray. Θα σου απαντήσω κάπως διαφορετικά. Θεωρώ ότι αυτό που έχουν πει και πάρα πολύ, ότι το Λαύριο πλήρωσε το γεγονός ότι είχε άσχημο πρόγραμμα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
Δεν αυτό.
Παρόλο που λέμε όλοι ότι όλοι παίζουμε με όλους και το πρόγραμμα δεν έχει σημασία, για τις ομάδες που χτίζονται για να πετύχουν το στόχο της παραμονής, το να ξεκινάς ένα πρωτάθλημα, επειδή το έχω ζήσει και σαν παίκτη με τον Παπάγο πάλι, να έχεις 0-8 και στο ένα το παιχνίδι πρέπει, έχεις το πρέπει, ο οποίο σε πνίγει, είναι πολύ δύσκολο να τα αποκτηθείς, πόσο μάλιστα όταν έχεις μια ομάδα που όλοι ξέρουμε το Λαύριο, η φιλοσοφία όσον αφορά το κτίσιμο της ομάδος. Έχει πολλά νέα παιδιά, πολλούς ρούκεις, νέους Έλληνες παίκτες, Ας μην ξεχνάμε ότι τα ενία της ομάδος, το τιμόν της ομάδος, στη φετινή ομάδα του Λαβρίου το χειρίζονται δύο παιδιά που είναι του 2002. Ναι. Ο Νικολαίδης και ο Κολοβέρος. Θεωρώ ότι λοιπόν και οι κάποιες αλλαγές ξένων που δεν δέσανε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, νομίζω ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες τύχησαν στο γεγονός ότι το Λαβρίο έφτασε να πάρει.
Αγχωμένο. Αγχωμένο έφτασε αυτό.
Αγχωμένο.
Γιατί τελικά η νίκη, εντάξει, μπορεί να φαίνεται. Η νίκη, η σωτηρία μπορεί να φαίνεται με τις 7 νίκες να λες: α, ωραία, είμαι μακριά. Αλλά δεν είναι τόσο μακριά. Είναι μέσα σε δύο εβδομάδες έγιναν όλα αυτά.
Ναι, σε 3 εβδομάδες. Σε 3 εβδομάδες, ακριβώς.
Ναι.
Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι βρήκα μια ομάδα η οποία είχε και ποιότητα, πραγματικά. Δηλαδή, ήμουν πολύ τυχερός στα λίγα πράγματα που πήγα να προσθέσω. Επομένως, η ποιότητα των παιχτών είναι πολύ σημαντική για να μπορέσεις να, και εσύ να βάλεις την πινελιά σου. Και επίσης, είχα μια ομάδα που ήταν γεμάτη παιδιά με εξαιρετικούς χαρακτήρες και θέληση να μάθουν, θέληση να δουλέψουν. Και αυτό το credit πάει στο Χρήστο.
Σωστό αυτό. Οι ομάδες φτιάχνουν το καλοκαίρι ανεξάρτητα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πάντα. Αυτό είναι ένας από τους κανόνες. Από εκεί και πέρα είναι, η εξαίρεση είναι να αλλάξει κάτι πολύ δραματικά. Και έχουμε δει εξαίρεση.
Ναι, απλώς για τις ομάδες που δεν έχουν μεγάλα budget, πρέπει να βάλουμε ένα παράγοντα ακόμα. Ότι όταν παίρνεις ξένους, δεν έχεις πολλά λεφτά να δώσεις. Να μην πω τα ποσά πόσα δίνουν αυτές οι ομάδες.
Ναι, έχουν κυκλοφορήσει. Ναι,
ναι, και ρούκις. Αυτοί οι ξένοι είναι ένα κέρμα. Ναι. Είναι πώς θα κάνεις το κέρμα. Δεν έχεις, δηλαδή, όταν έχεις 100 και 200 χιλιάδες για να πάρεις 400 ή παραπάνω λεφτά, ξέρεις ότι θα υπάρχει μια σταθερά και ξέρεις ότι θα περιμένεις από κάποιους παίκτες. Θα παίρνεις παιδιά που είναι ρούκις, που δεν έχουν παίξει ποτέ στην Ευρώπη και δεν είναι και υψηλόμιστοι. Όπως είπα και πιο πριν, είναι κέρμα. Και πολλές φορές βλέπουμε σε αυτές τις ομάδες παιδιά που έχουν προοπτική, που έρχονται με καλά βιογραφικά και τελικά δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε μια περίπτωση τέτοια του Ρέμι Μάρτιν, ο οποίος είναι πρωταθλητής NCAA πέρυσι, με καταλυτική παρουσία στο March Madness και στον τελικό, και όμως για διάφορους λόγους δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό στυλ τεχνογείου.
Mm-hmm. Λοιπόν, για να σου δώσω 3 δευτερόλεπτα ακόμα, θα σου διαβάσω ένα μήνυμα που σε αφορά και έχει στείλει ο φίλος μας ο Σπύρος, ο ακροατής μας ο Σπύρος, και λέει: καλησπέρα κύριε Ντεντόπουλε, βάλε μπιπ στο κύριε. Λοιπόν, ο Γιώργος Λιμιάδης είναι ένα κόσμημα για το χώρο του μπάσκετ, το ήθος του είναι υποδειγματικό και θα έπρεπε να είναι οδηγός για πολλούς συναδέλφους του. Πολλά συγχαρητήρια για ό,τι έχει επιτύχει και είναι σίγουρο ότι θα επιτύχει πολλά περισσότερα ακόμα. Να ξέρεις ότι στο ίδιο μήκος κύματος είναι και τα περισσότερα μηνύματα που έρχονται για σένα, επειδή σε ξέρουν όχι μόνο και από τη θητεία σου ως ανιδιοτελή παίκτη, έτσι, παίκτη που πασάρει.
Κακό μου έκανα αυτό.
Δεν έχει σημασία, είναι άλλη ιστορία αυτή τώρα, είσαι προπονητής, έχεις σκοτώσει τον παίκτη μέσα σου, είπαμε.
Δεν τον έχω σκοτώσει.
Ναι.
Θεωρώ λάθος να σκοτώνει ο προπονητής. Εγώ είμαι αντίθετος σε αυτό το πιστεύω ότι ο προπονητής πρέπει να αφήνει κάποια σημάδια του παίκτη μέσα του, γιατί όταν έχεις παίξει και γίνεσαι μετά προπονητής, θεωρώ ότι είναι λάθος να πηγαίνεις την εντελώς απέναντι όχθη. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλαβαίνεις και τους παίκτες.
Άλλο αυτό. Αυτό είναι θέμα ενσυναίσθησης. Μπορείς και χωρίς να το έχεις κάνει.
Ναι. Απλώς έχω δει προπονητές που είχαν εντελώς διαφορετική συμπεριφορά όταν ήταν παίκτες και μετά περάσανε την άλλη όχθη του ποταμού και γίνανε εντελώς αντίθετοι. Δηλαδή, αν είχαν τους εαυτούς τους παίκτες,
θα τους είχαν πυροβολήσει.
Θα τους είχαν διώξει.
Κοίταξε, ο Βαγγέλης Νικητόπουλος, παλιά μεγάλη μορφή και της ΑΕΚ που έχει σήμερα την τιμητική της, γιατί έχει μεγάλο αγώνα κλπ, μου είχε πει κάποτε: Γιάννη μου, όσοι αεραμινίτες παίκτες είχα και γίναν προπονητές, έχουν γίνει οι θεσσαρώτες της άμυνας.
Θα σου πω και εγώ το παράδειγμα μου, με όλο το σεβασμό. Στον ΠΑΟΚ είχα προπονητή τον Σούμποντιτς και τον Μπάνερ. Δεν μπορείς να φανταστείς, ειδικά ο Λευτέρης, τι έμφανε. Μιλάμε τη Δευτέρα, θυμάμαι, στο Παλατάκι, ξεκινούσαμε μία ώρα προπόνηση μόνο άμυνα. Και ο Μπάνι, ξέρω εγώ, κάποιες φορές ήταν και ο Σφερόπουλος τότε βοηθός που είχε το κομμάτι το αμυντικό πολύ, έδινε μεγάλη έμφαση, ειδικά με τον Μπάνε. Και θυμάμαι στον Μπάνε είχαμε μια ιστορία, ήταν στα αποδυτήρια στο Παλατάκι.
Και είναι και επίκαιρη ήταν... με την απόσυρση της φανέλας για να το δέσουμε.
Βέβαια, του εξαιρετικού και του κοσμήματος του ελληνικού μπάσκετ. Αναφέρομαι στον Μπάνε. Ότι θυμάμαι, βλέπαμε βίντεο στο Παλατάκι απέναντι ακριβώς από τα αποδυτήριά μας. Ήταν η αίθουσα του βίντεο. Και υπήρχαν κάποια παλιά τρίποντα. Και σε ένα εξώφυλλο ήταν τότε που έπαιζε στην ΑΕΚ και έχει μια φωτογραφία που δεν υπάρχει στην άμυνα. Ο Μπάνε δηλαδή είναι η μπάλα εκεί και εκείνος κοιτάει αλλού.
Ναι, σαν του Χάρντεν με ένα, θέμα, ένα πράγμα.
Του λέω, κότς, πολύ καλή άμυνα εδώ πέρα. Του λέω, και γελάγαμε.
Κοίταξε.
Καταρχήν
ναι, έλα,
ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά λόγια που έχουν στείλει για μένα οι ακροατές σου.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ, να ξέρεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Την Πινελιά θα μας πεις τώρα.
Την Πινελιά πάλι είναι δύσκολο να απαντήσω, γιατί ό,τι πω δεν θέλω να πω κάτι που να...
Να ακούγεται εγωιστικό. Ναι, ή στο, ναι.
Στο Χρήστο.
Μια και πριν για τον Χρήστο και τον έχει αναφέρει 2-3 φορές. Μίλησες πριν αναλάβεις, έχεις μιλήσει αφού έκανες τις νίκες και σώθηκε η ομάδα, που είναι μια ομάδα την οποία την έχει μεγαλώσει τα ποδαράκια του, ας το πούμε.
Κοίταξε. Θα σου αποκαλύψω, νομίζω το έχω πει και άλλες φορές, ότι ο Χρήστος, το δικό μου άκουσμα, σαν υποψηφιότητα να αναλάβω το Λαύριο, ήταν
Θειασότης.
Ναι.
Σου έδεσε το δαχτυλίδι δηλαδή.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Οπότε και μόνο το γεγονός ότι μου εμπιστεύτηκε το σπίτι του, γιατί το Λαύριο για εκείνον είναι το σπίτι του, το θεωρώ άκρως τιμητικό και τον έχω ευχαριστήσει 500.000 φορές. Μιλήσαμε όταν ανέλαβα την ομάδα και μιλάμε και πάρα πολύ συχνά. Δεν συζητάω μετά τη νίκη σου ότι είναι ο πρώτος που με παίρνει τηλέφωνο. Επομένως, για μένα το γεγονός ότι ο Χρήστος ήταν υπέρ μου για την ιστορία που έχει δημιουργήσει στον χώρο του μπάσκετ είναι άκρως τιμητικό, όπως είπα και πιο πριν. Και ακόμη μια φορά θέλω να τον ευχαριστήσω που μου έδωσε την ευκαιρία και θέλω να πιστεύω ότι φάνηκα αντάξιος των δικό του προσδοκιών και γενικότερα της οικογένειας του Λαυρίου.
Για να στο κάνω πιο εύκολο, μου φαίνεται ότι πιο δύσκολο έργο έχει εκείνος από ότι εσύ. έτσι όπως είναι τα πράγματα. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Επειδή ο Αραβόνας, ας το πούμε ότι ήταν Αραβόνας, γιατί 7 αγωνιστικές τώρα δεν είναι, αλλά αφού πέτυχε ο Αραβόνας, επειδή δεν ξέρω τα συμβόλαια κλπ., φαντάζομαι ότι είναι η αρχή για ένα γάμο για την επόμενη χρονιά.
Ναι, πιστεύω ότι είναι. Ούτως ή άλλως, όταν μιλήσαμε, το συμβόλαιο το επίσημο έγραφε μέχρι το τέλος της χρονιάς, αλλά πάντοτε μιλάγαμε ότι δεν ήρθες για να μείνεις. Αν τα καταφέρουμε, θέλουμε να μείνεις και του χρόνου.
Ναι.
Και όσο λούπω, τις επόμενες μέρες, τις σύντομα επόμενες μέρες, έχουμε μία συζήτηση για να μιλήσουμε για αυτό το... για αυτή την προοπτική.
Ναι. Το καλό σου στυλό να πάρεις μαζί. Το γούρικο μάλλον στυλό. Δεν ξέρω, κάποιοι έχουν και γούρικο στυλό.
Αυτά δεν είμαι, ξέρεις, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και σε αυτά δεν είμαι καλός. Ναι.
Όχι το...
Επειδή αναφερθήκαν για το ο κόσμος, ξέρω εγώ, για το ήθος μου, θέλω να σου πω ότι για μένα προτεραιότητα... Κοίταξε, μπορεί, δέχομαι να με πει κάποιος ότι δεν είμαι καλός προπονητής, ότι δεν ήμουν καλός παίκτης. Οι αρχές όμως και η ηθική για μένα είναι κάτι που δεν το διαπραγματεύουμε.
Ναι.
Είναι αδιαπραγμάτευτο. Και προσπαθώ να το τηρώ όσο είναι δυνατόν σε ένα χώρο που δυστυχώς έχει αλλοιωθεί ο χώρος μας, όπως και γενικότερα όλη η κοινωνία τα τελευταία χρόνια.
Θα ενισχύσω, δεν θα σε κρατήσω πολύ γιατί έχεις και προπόνηση. Γιατί ξέχασα να πω στον κόσμο.
Τους έχω αφήσει τον αυτόματο.
Όχι, τώρα, εντάξει, τώρα είναι μια χαρούμενη περίοδος τώρα. Άλλωστε...
Καταρχήν, σήμερα είναι προπόνηση αποκατάσταση. Οπότε είναι το γυμναστή και κάποια κομμάτια ατομικής. Οπότε είμαστε χαλαρά.
Ωραία.
Δεν το έχω ξανακάνει αυτό, να αφήνω την προπόνηση. Να ξέρεις ότι πήρα το κινητό μαζί μου, που δεν το παίρνω ποτέ το κινητό μου έξω.
Αυτό πρέπει να ναι, να το εκλάβω ως φιλοφρόνηση. Πάμε παρακάτω.
Ακριβώς. Ή δεν έχω ποτέ καφέ, γιατί έχω δει και αυτό καφέ στο τραπεζάκι της γραμματείας και να υπάρχει προπόνηση.
Καλά, εγώ έχω δει και σκαρπίνι. Προπονητή με σκαρπίνι.
Ναι, ναι. Ναι, ποτέ δεν τα κάνω, οπότε πάτω όπως είπε σε αμφιλοφρόνηση.
Ένας φίλος σου, άλλο, καταλάβεις, εδώ είναι πολλά μηνύματα. Τα χαιρετίσματά μου στο Γιώργο από την εποχή του Πανελληνίου στα παιδικοεφηβικά.
Καλώς το.
Ο Μανώλης Κάτσε γιατί...
Ο Κουσκουβεκάκη.
Ναι.
Συμπαίκτης μου. Συμπαίκτης μου ο Μανώλης.
Ναι. Καταλαβαίνεις ότι όλοι παρακολουθούν εδώ.
Αριστερόχειρας ο Ψηλός ήταν στην ομάδα των 71.
Καλά, μην κάνουμε σκάουτινγκ τώρα στον Πανελληνίο του 71.
Δεν μίλησα για το Μέγιο και θα μίλησα για το Σκουβεκάκη.
Όχι, τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματα, την αγάπη μας. Στέλνει και ο Ρήγας μηνύματα. Ξέρεις γιατί εσύ προφανώς.
Άλλος που με κράζει.
Ναι, εντάξει. Πάμε. Και για να κλείσω και για να σε αφήσω να πας στην προπόνηση και να με επιβεβαιώσεις.
Όχι, εγώ, εμένα μου αρέσει. Δεν άμα θέσεις, μπορώ να με κρατήσω.
Εμένα δεν μπορώ να με κρατήσει στο στούντιο. Θα με κλωτσίσουν. Λοιπόν, κοίταξε. Επιβεβαίωσε μου κάτι που αισθάνθηκα το Σάββατο, καθώς περιέγραψα το παιχνίδι, δεν με είδες, δεν σε είδα, αλλά από απέναντι που ήμουνα, αισθάνθηκα στο παιχνίδι με τον Ιωνικό ότι επειδή είχατε κερδίσει την καρδίτσα και στην αρχή χάνατε με 20 πόντους και το γυρίσατε, το γεγονός ότι η ομάδα σας παρατάχθηκε χωρίς δύο βασικούς παίκτες, το J.R. Cole. Ναι, εντάξει, εγώ. Ναι. Σωστό.
Και τον Πέτρο,
ναι, σωστό.
Πολύ σημαντικό.
Επειδή τον είδα στη δωδεκάδα, το Γιώργο Μιχαλόλες.
Είχαμε στη δωδεκάδα τρεις τραυματίες που κατεβάσαμε για να έχουμε δωδεκάδα.
Εγώ θα πω όμως στους Αμερικανούς, γιατί πολλές φορές θα σου πει ο άλλος αλλίωση πρωταθλήματος. Κατάλαβες, δηλαδή, αφού κέρδισες την καρδίτσα, την ανταγωνίστρια παίζεις χωρίς τον J.R. Cole και χωρίς τον Justin Gray, ο οποίος είχε πάει να γεννήσει γυναίκα του, νομίζω κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Και κολφορίστηκε. Ναι, γεννά γυναίκα του.
Δεν θα έρθει.
Ήταν κάτι, συγγνώμη σου, ήταν κάτι που είχε συμφωνηθεί με την ομάδα. Και να πω απλώς ότι σε αντίστοιχη περίπτωση ο Γιασκεβίτσος, θυμάμαι με ποιον ήταν, δεν θυμάμαι κάποιος.
Και ο Μπαρτζόκας το κάνει με τον Κάναν τώρα.
Ναι, με τον Κάναν. Αλλά θυμάμαι που ο Γιασκεβίτσος ρώτησε τον δημοσιογράφο, φίλε, έχεις παιδιά? Λέει, όχι, ξέρεις, στη στιγμή είναι. Δεν μπορεί να πεις δηλαδή σε ένα παιδί.
Όχι, συμφωνούμε.
Να ζει αυτή τη μοναδική στιγμή. Δεν είναι. Το Cole είχε πρόταση. Όχι,
στη λέω, Γερμανία. Πήγε στη Γερμανία.
Στη Γερμανία, ναι.
Για να, σε μια ομάδα η οποία μάχεται για να σωθεί και αυτή. Πάει να μεταφέρει πρέπει. Τεχνογνωσία, λοιπόν.
Μα ήταν και το κίνητρο όταν συζητήσαμε, γιατί του μου ζήτησε την άποψή μου. Εγώ προσπαθούσα να το πείσω να μείνει. Αλλά. Θέλω να πάω να σώσω και αυτή την ομάδα. Θα παίξει άλλους δύο μήνες μπάσκετ. Γιατί σε εμάς θα τελείωνε η σεζόν. Και το οικονομικό στη μέση. Μιλάμε για πολύ περισσότερα λεφτά.
Μάλιστα.
Οπότε.
Όχι, το καταλαβαίνω. Η ερώτησή μου είναι: διέγνωσα ότι είχες ένα άγχος, μη σας προσάψουν.
Πάρα πολύ.
Και στην πάρα ουσία πολύ, είδα να πανηγυρίζετε τη νίκη και την ανατροπή και τη νίκη. Όχι γιατί πήρατε μία ακόμα. Είχατε σωθεί στην ουσία. Αλλά γιατί δεν μπορεί κανείς να σας πει ότι ξαφνικά δεν παίξατε με ίσους όρους, ας πούμε, ήδη έγινε, πώς το λένε, του πρωταθλήματος, αλλίωση.
Ακριβώς. Δηλαδή, άμα προσέξεις τις δικές μου αντιδράσεις.
Αυτό
δηλαδή,
έβλεπα.
Φτάσαμε μπροστά και περάσαμε. Και συγκρίνεις την εικόνα μου στο μάτς με την καρδίτσα, είμαι πολύ πιο, που μας εξασφάλισε την παραμονή, πολύ πιο βαζεμένος. Ναι. Όσον αφορά τη χαρά μου και του πανηγυρισμού σε σχέση με το μάτι του Ιωνικού.
Μάλιστα.
Δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει κάποτε πάντοτε μάλλον να αποδεικνύει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Και επειδή υπάρχει και ένα άλλο, ότι η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να είναι και τίμια. Να είναι και. Πώς το λένε το ρητό, θυμάμαι.
Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να είναι, πρέπει να φαίνεται και τίμια. Δεν αρκεί να είναι, αλλά πρέπει να φαίνεται.
Ναι, πρέπει να φαίνεται. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για μας. Πάρα πολύ δύσκολη.
Λοιπόν, από ό,τι φαντάζομαι, ήδη στο μυαλό σου έχεις αρχίσει να κάνεις τα σχέδια για το λαύριο της επόμενης σεζόν, να μην περάσει το άγχος που πέρασε φέτος. Να σε ευχαριστήσω καταρχάς πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, γιατί μαζί σου μπορώ να μιλάω 2,5 και 3 ώρες.
Και εγώ μαζί σου.
Γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Κάτσε το τελευταίο και θα το χαλάσω τώρα στο Ρήγα. Σήμερα, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, οι Huskies του Connecticut πήραν το πρωτάθλημα στο NCAA. Ναι, πέμπτο πρωτάθλημα. 76-59 το Σαντιέγκο, πέμπτο πρωτάθλημα και πρώτος Έλληνας, ο Απόστολος Ρούμογλου. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν εκτός αέρα, αλλά μου την απάντησες, αλλά εξήγησέ μου. Είναι ότι αν τον είχες ποτέ σε εθνικές, γιατί ξεκίνησε από τον Αρίωνα Ξάνθης, πήγε στον ΠΑΟΚ. Εκεί υπάρχει μια ιστορία από πίσω, μια διπλή ιστορία μάλλον. Η μία η σχέση του Ρούμογλου και η δική σου με την Ξάνθη και η δεύτερη η προσπάθεια που κάνατε με την ΑΕΚ να τον πάρετε.
Η σχέση μου με την Ξάνθη, εντάξει, κάποιοι ξέρουν, είναι ότι η μητέρα μου είναι από εκεί. Χωρίς να θεωρηθεί εγωιστικό, ο παππούς μου έκανε την Ξάνθη την πόλη των Γλυκών. Η Καριώκα είναι δική του πατέντα. Μπορώ να πω το όνομα, είναι διαφήμιση.
Βεβαίως, όχι, δεν πει. Παρασκευά, θα το πω εγώ.
Τρία πα. Ναι. Επομένως, είναι μια πολύ αγαπημένη πόλη.
Άρα έχεις και προβάδισμα να πας με γλυκά να τον πάρετε με την ΑΕΚ που θέλατε τότε.
Ναι. Και έτυχε να έχουμε κοινούς γνωστούς με την οικογένεια. Και όταν ήρθε να δοκιμαστεί στην ΑΕΚ, είχε έρθει την προετοιμασία στα Γιάννενα τη χρονιά. Την δεύτερη της δικιάς μας θητείας και ήρθε και στην Αθήνα, απλώς ήταν λίγο δύσκολο, πολύ μεγάλη απόσταση, ήταν πολύ πιο εύκολο να πάει στη Θεσσαλονίκη όπως και έγινε και πήγε στον ΠΑΟ, όπως επίσης δεν ήταν και πολύ καλό σε εμάς, δεν θα είχε πολύ χρόνο να μπει την ευκαιρία να μπει στη δωδεκάδα, σύντομα ότι γεγονός ότι ο ΠΑΟ και εκείνη την εποχή είχε καλύτερες ομάδες που θα παίζαν στην ηλικία του Αποστόλη. Του Απόστολου. Επομένως, ήταν πιο ανταγωνιστική η ομάδα του ΠΑΟΚ σε σχέση με την ΑΕΚ. Και γι' αυτό επέλεξε για όλους αυτούς τους λόγους να πάει. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήταν μέλος μια τέτοια ομάδα. Ο Κόλ είναι απόφυτος του UConn επίσης. Και θέλω να πιστεύω ότι επειδή έχει όλα τα στοιχεία.
Είναι ψιλογκάρ, 2 μέτρα. 2-1.
Ένα εξαιρετικό παιδί, πολύ σοβαρό παιδί. Ελπίζω ότι στο μέλλον να μπορέσει να πάρει και περισσότερο χρόνο, εξάλλου στην πρώτη χρονιά, και να γίνει ένα παίκτης σύμφωνα με το ταλέντο που έχει και να φτάσει στο ταβάνι του.
Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και
πολύ,
θα είμαστε σε επαφή.
Εννοείς.
Τα μηνύματα έρχονται, θα στα στείλω γιατί δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα.
Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο όλο. Ευχαριστώ.
Γεια χαρά.
Τα καλά του λόγια. Γεια χαρά.
Λοιπόν, επιστρέφω. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λιμιάτη, ο οποίος πέτυχε μέχρι στιγμής, έχει πετύχει 4 νίκες ως πρώτος προπονητής του Λαβρίου σε 6 αγώνες. Οι ήττες του είναι στο Περιστέρι, με το Περιστέρι που πάει για την τρίτη θέση θεωρητικά, και τον Ολυμπιακό που είναι πρωτοπόρο στην Ευρωλίγκα, άρα καταλαβαίνετε, στο Λαβρίο. Αυτή η αναμέτρηση. Άρα καταλαβαίνετε εσύν ότι είχε αυτό το χαρακτηριστικό, ήταν ο τελευταίος που έπαιξε και αντιμετώπισε και κέρδισε μάλιστα τις ομάδες που θα παλέψουν για τη σωτηρία. Όπως είπαμε, οι Huskies του Connecticut στέφτηκαν πρωταθλητές για πέμπτη φορά στην ιστορία τους. Η ομάδα αυτή κέρδισε το San Diego 76-59, ήταν, και το San Diego πήγαινε για το πρώτο του πρωτάθλημα, δεν τα κατάφερε. Έχει κερδίσει 6 στη Match Madness, 6 match με διψήφιες διαφορές. Ο Σανόγκο από το Μάλι αναδείχθηκε, δεν είναι ακριβώς πολυτιμότερος παίκτης, έτσι, δεν υπάρχει αυτός ο όρος στο NCAA, αλλά ο τίτλος είναι Most Outstanding Player, ο Σανόγκο, 17 πόντους, 10 rebound. Οι Huskies έχουν πάρει όλους τους τίτλους μέσα σε 24 χρόνια, το 99, το 2004, το 2011, το 2014 και αυτό. Οι προπονητές οι οποίοι έχουν αφήσει εκεί ιστορία είναι ο Jim Calhoun, τους τρεις, έναν ο Kevin Ollie και τώρα ο Dan Harley. Ήταν στην εξέδρα και παρακολούθησαν ο Ray Allen, ο Kemba Walker και ο Okafor. Ο Okafor νομίζω είχε βγει MVP σε μια από αυτές και ένας άλλος έστειλε μήνυμα. Αυτός που έστειλε μήνυμα είναι ο Σάββας Ναεπίερ, ο παίκτης, ο playmaker που αποκτήθηκε, τον ήθελε ο Παναθηναϊκός καταρχάς, για να συνδέσω το σημερινό μάτσο του Παναθηναϊκού. Τον πήρε όμως η Αρμάνη και την είχε βοηθήσει πάρα πολύ να αλλάξει την εικόνα της. Ο Σάββας Ναεπίερ ήταν ο MVP του τελευταίου πρωταθλήματος των Huskies το 2014 σε ένα Final Four που κατέληξε στην ουσία έσωσαν οι Huskies το UConn, το Connecticut έσωσε την τιμή των φαβορί, γιατί ήταν δύο ομάδες από τη Φλόριντα που δεν είχαν ξαναπάει ποτέ σε Final Four, και ο αντίπαλος ο χθεσινός, το Σαντιέγκο, ήταν η ομάδα η οποία το διεκδικούσε για πρώτη φορά. Δεν το είχε πάρει την σε άλλη επίσκεψη, σε Final Four παρουσία. Όλα αυτά στο Energy του Houston. Λοιπόν, ταυτόχρονα να πούμε ότι βγήκε και ο Bobby Knight, 82 χρονών, έχει φτάσει πια, περνάει προβλήματα υγείας και ήταν στο νοσοκομείο, πήρε εξιτήριο και αναρρώνει σπίτι του, του ευχόμαστε. Το λέω αυτό, το ευχόμαστε, γιατί έχει έρθει ο Σεπκ, έχει φέρει τα κορυφαία ονόματα και θυμίζω ότι Bobby Knight, Dean Smith ήταν περίπου σε πολύ μεγαλύτερο βεληνικές βέβαια για το κολεγιακό μπάσκετ, το Ματθαίο Μουρούζης στην Ελλάδα. Ο ένας ήταν, είναι ο Bobby Knight, ήταν ο εκρηκτικός, ενώ ο πιο σοφιστικός, ο Dean Smith, ο προπονητής του North Carolina, ο Bobby Knight ήταν στο Indiana, στους Hoosiers, ο Dean Smith στο North Carolina, του Michael Jordan και του Perkins. Λοιπόν, η ΑΕΚ σήμερα σε 9 η ώρα, πριν πάμε και στον Νίκο Καραγιώργη, η ΑΕΚ έχει το πρώτο παιχνίδι που θα αντιμετωπίσει τη Χάπελ Ιερουσαλήμ. Τα καλά νέα, ή μάλλον τα περισσότερα νέα, είναι κακά συσσαγωγικά. Έτσι, στο γήπεδο κρίνονται όλα. Η ΑΕΚ χωρίς το Στρέλινεξ, αυτή είναι η μεγάλη απουσία σήμερα. Επέτειος της 55η επέτειος από την κατάκτηση του κυπελούχων με τη Σλάβια στο Καλλιμάρμαρο. 80.000 λένε, αλλά μπορεί να ήταν και 100, ίσως και περισσότεροι τότε, σε εκείνη τη βραδιά. Εγώ θυμάμαι, το άκουγα στο ραδιόφωνο με τον παππού μου, ο οποίος είναι Μικρασιάτης. Ήταν Μικρασιάτης, δεν ζει πια. Και φίλος της ΑΕΚ. Οι γονείς μου είχαν πάει στο γήπεδο και μ' άφησαν με τον παππού. Το θυμάμαι δηλαδή, είναι πολύ μικρός, αλλά το άκουγα στο ραδιόφωνο τότε. Λοιπόν, τα κακά νέα για την ΑΕΚ, συσσαγωγικά επαναλαμβάνω, τα λέω, ότι επειδή το BCL που οδεύει προς το Final Four είναι τα τέσσερα ζευγάρια, οι τέσσερις νικήτερες ομάδες στις δύο νίκες που θα παίξουν, η ΑΕΚ έχει το μειονέκτημα έδρας έναντι της Χάπελ Ιερουσαλήμ, ψήφισαν οι GM των ομάδων της διοργάνωσης και τι ψήφισαν. Τρίτο φαβορί τη Χάπελ Ιερουσαλήμ με 7%, η Μάλαγα πήρε 50% και η Τενερίφη του Σερμαντίνη 43%, η Μάλαγα έχει πάρει και το κύπελο Ισπανίας τώρα. Το άλλο είναι, μισό λεπτό, που ενδιαφέρει, λέει, ποια είναι η πιο δύσκολη αρένα της διοργάνωσης, και ψήφισαν πρώτη την Pace Arena της Ιερουσαλήμ, 39%, δηλαδή το γήπεδο που σήμερα η ΑΕΚ με κάποιους φίλους που ταξίδεψαν μαζί στο τσάρτερ της αποστολής, με μπροστάρι βέβαια τον Μάκη Αγγελόπουλο, τον ιδιοκτήτη της ομάδας που είδε και τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμων σήμερα, 39% και 15% το Vilnius, η Jeep Arena. Επίσης, τι άλλο να πω που αφορά αυτό, τη σημερινή αναμέτρηση να δω. Α, και το άλλο είναι, μέσα στα καλά λόγια που έχουν πάρει κάποιοι παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, η απουσία του Στρέλνεξ είναι πάρα πολύ έτσι ζόρικη, είναι ότι στην ερώτηση ποιον παίκτη θα ήθελες να κλέψεις από άλλη ομάδα, το 14%, τη μεγαλύτερη έτσι, το μεγαλύτερο ποσοστό πήρε ο Ακίλ Μίτσελ. Ένας παίκτης που τον θεωρούν all around forward. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί τα λέω, λόγω έδρας, λόγω της πιθανότητας που δίνουν να φτάσει μέχρι την κατάκτηση η Χάπελ Ιερουσαλήμ, το ότι όλοι έχουν βάλει πλέον τον Ακίλ Μίτσελ στο στόχαστρο και όλα αυτά, να δούμε αν θα αντέξει η ΑΕΚ. Νωρίτερα, είπαμε σε 7 η ώρα, ο Κολοσσός που έχει χάσει μόνο από τον Ολυμπιακό και αυτό με τρίποντο του Βεζένκοφ, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό χωρίς Walter Σπονίτκα Τόμας. Εγώ δεν θα αλλάξω την πληροφορία που είχαμε δώσει εδώ και 10 μέρες, ότι είναι πολύ πιο προχωρημένες από όσο πιστεύουμε οι επαφές με τον Αταμάν, και υπογραμμίζω ότι ο Παναθηναϊκός διέψευσε περί συνάντησης στην Αθήνα. Δεν διέψευσε περί συνάντησης στο Βελιγράδιο που βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πριν λίγες ημέρες. Το είδα και στον καζέτα αυτό, αλλά προσυπογράφω τουλάχιστον με βάση τις δικές μου πληροφορίες. Και το τρίτο είναι ότι έχω και περιμένει ο αγαπητός Νίκος Καραγιώργης, αλλά επειδή με τον Γιώργο μας πήρε η κουβέντα από κάτω, δεν θέλει και πολύ, έχω τον Νίκο Καραγιώργη, γιατί οι ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν τα θέματά τους, με την έννοια ότι εν ώψη τελευταίας αγωνιστικής ο Μεν Άρης δεν ξέρω αν θα καταφέρει να αποφύγει την τελευταία θέση. Νομίζω ότι στην ψηφοφορία, ποια θέση θες να αποφύγεις, είναι η 8η, γιατί σε φέρνει απέναντι στον Ολυμπιακό που δείχνει αυτή τη στιγμή ως ο πιο ισχυρός αντίπαλος. Ο Δε ΠΑΟΚ, αφού γιόρτασε την απόσυρση της φανέλας του μεγάλου Μπάνε Πρέλεβιτς, πλέον έχει θέση υποψηφιότητα ακόμα και για τετράδα. Νίκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς έχει κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χρειάζεται νίκη η τελευταία αγωνιστική στο κλειστό της περιβόλας κόντρα στον Απόλλωνα Πατρών, και παράλληλα την ίδια στιγμή θέλει, χρειάζεται, επιθυμεί νίκη του αιωνίου αντιπάλου του Άρη επί της άλλης ομάδας της Πάτρας, του Προμηθέα, τον οποίο υποδέχεται την Κυριακή. Είναι γνωστό ότι όλα τα παιχνίδια πλην του τελικού παραμονής ανάμεσα σε Καρδίτσα και Ιωνικό θα γίνουν την Κυριακή, δύο αυτοί αγώνες 4 παρατέταρτο. Ο Άρης, ο οποίος θα υποδεχθεί τον Προμηθέα, και όπως πάρα πολύ σωστά είπες, για να αποφύγει την 8η θέση θα πρέπει ο Κολοσσός να χάσει ένα από τα δύο, να απομείνει τα παιχνίδια, το σημερινό ξαναβολής με τον Παναθηναϊκό ή αυτό για την τελευταία αγωνιστική που θα δώσει κόντρα στο Λαύριο, στο κλειστό της Λαβριωτικής. Μόνο αν χάσει ένα παιχνίδι ο Κολοσσός, ο Άρης, και εφόσον ο Άρης κερδίσει βέβαια τον Προμηθέα, τότε θα μπορέσει η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη, ο οποίος έχει σήμερα και γενέθλια, και να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Θα καταφέρει να αποφύγει την 8η θέση. Βέβαια, θα βρεθεί στην 7η θέση και θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, και ας έχει ο Άρης κερδίσει δύο φορές στο πλαίσιο της κανονικής περίοδου τα δύο τελευταία χρόνια τον Παναθηναϊκό.
Αυτό θα σου έλεγα, και το άλλο ότι ο Άρης έπαιξε με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο στα πρώιμη τελικά.
Ναι, σωστά, σωστά.
Δηλαδή, ήδη είχε μια τραυματική εμπειρία από τον Ολυμπιακό.
Ναι, ο Άρης, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι πριν τον τζάμπολ αυτού του αγώνα κόντρα στον Προμηθέα, θα διοργανώσει και μια σεμνή, μια μικρή τελετή στο κέντρο του κηπέδου, όπου θα ανεβεί στην οροφή του παλέ, του Αλεξανδρίου Μελάθρου, του Νίκ Γκάλισκορ, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, ο 22ος τίτλος, ο τίτλος του Super Cup που κατέκτησε στο ξεκίνημα της σεζόν 86-87.
Και το αποδόθηκε πριν λίγες μέρες.
Ακριβώς, σε παιχνίδια κόντρα στον κυπελούχο της προηγούμενης χρονιάς, Παναθηναϊκό, ο Άρης, ο οποίος ήταν ο πρωταθλητής της προηγούμενης χρονιάς, το 84-85, και μάλιστα αναμένεται να είναι παρόν και ο μεγάλος Νίκος Γκάλης, ο οποίος προφορικά έχει δώσει το OK σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους ανθρώπους της ΚΑΗ, συγκεκριμένα με τον πρόεδρο και παλιό του συμπαίκτη και μέλος εκείνης της ομάδας, τον Χάρη Παπαγεωργίου. Άρα θα έχει το δικό του ενδιαφέρον, γι' αυτό και όλας ο Άρης από χθες έθεσε κυκλοφορία τα εισιτήρια με γενική είσοδο 10 ευρώ και αναμένεται και σε αυτό το παιχνίδι να έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ενδεχομένως και πάλι ένα γεμάτο Νίκ Γκάλης γκολ, για να παρακολουθήσουν και αυτή την τελετή αναγνώριση, επισημοποίηση, αν θέλει, του 22ου τίτλου, ο οποίος θα ανέβει στο παλέ του Αλεξανδρίου Μελάθρου. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάστηκε για τον αγώνα με τον Απόλλωνα Πατρών, σίγουρα με την ψυχολογία σε πολύ καλά επίπεδα, μετά και τη νίκη επί της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια δεν ορίζει την τύχη του, όμως θέλει την νίκη, θέλει να τελειώσει νικηφόρα την κανονική περίοδο, και βέβαια ο στόχος του είναι, εφόσον βέβαια συνδυαστεί και με τα αποτελέσματα τα άλλα τα οποία θέλει, να τερματίσει όσο δυνατό ψηλότερα στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.
Πριν κλείσουμε, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ο Ρούμογλου, δεν ξέρω πώς το φωνάζετε, Τόλι ή Απόστολο, ο Αρίωνας παρεπτόντως, η ομάδα του, πριν από τον ΠΑΟ κομμάδα του, έβγαλε συγχαρητήρια, ναι, κλπ. Ο Αρίωνας Ξάνθης, είχε προλάβει να παίξει δύο μάτς της Basket League με τον ΠΑΟΚ.
Ναι, φυσικά, εκεί και σκοράρει κιόλας. Και είναι χαρακτηριστική εικόνα που σκοράρει και μετά από το τέλος εκείνου του αγώνα τον αγκαλιάζει και τον σπρώχνει, εννοείται, φιλικά, σαν πατέρας προς παιδί, ο Θανάσης Χατζόπουλος, ο πρόεδρος, ο χρηματοδότης της ομάδας του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, πρόεδρος της διοίκησης πρωτοδικείου. Γενικά, ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι του έστειλαν συγχαρητήρια μηνύματα τις τελευταίες ώρες, αλλά και από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι το Connecticut είναι στο Final Four του Κολεγιακού Πρωταθλήματος των ΗΠΑ, σίγουρα αποτελεί παράσημο για τον Ρούμογλου, ο οποίος βέβαια θα πρέπει να πούμε.
Λίγα δευτερόλεπτα έπαιξε, ναι. Είναι πρωτοετής.
Δικαιώνεται για την απόφαση του να μην συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ένας τίτλος αποτελεί παράσημο ζωής για οποιοδήποτε αθλητή. Ένας τίτλος στο Κολεγιακό Πρωτάθλημα των ΗΠΑ, νομίζω θα έχει να το λέει και να το διηγείται ότι έζησε όλη αυτή τη διαδικασία, τη March Madness, το Final Four, το τελικό βέβαια. Και ας ήταν το Connecticut στο πανεπιστήμιο του το μεγάλο φαβορί. Είχε την ευτυχία, θα λέγαμε, το προνόμιο αυτό να δει από κοντά όλους αυτούς τους θρύλους, του οποίου σου ανέφερε και εσύ μερικούς, που ήταν παρόντες στο γήπεδο. Άλλωστε, συνηθίζετε αυτό πάντα. Οι παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα ενός πανεπιστημίου, όταν αυτό παίζει στο Final Four, να δίνουν το παρόν και να είναι στις κερκίδες του γηπέδου και τις πολιτείας, της πόλης που το φιλοξενεί. Είναι βέβαια η πρώτη του χρονιά. Δεν ξέρουμε πώς μπορούν να έρθουν τα πράγματα και τι εξέλιξη μπορεί να έχει.
Του χρόνου μπορεί να παίξει περισσότερο προφανώς.
Από αυτό εξαρτάται. Ναι. Αυτό λέει η λογική, ότι πάντα όταν είναι κάποιος ρούκι, όσο περνούν τα χρόνια, αυξάνεται και η συμμετοχή του στα παιχνίδια της ομάδας. Μακάρι να γίνει αυτό. Μακάρι κάποια στιγμή να αποτελέσει και πρωταγωνιστή για αυτό το πάρα πολύ μεγάλο φημισμένο κολέγιο της Αμερικής, το Connecticut.
Ωραία. Μαζί με τον Νίκο σας αποχαιρετούμε, αφού πούμε ότι το Connecticut έχει 5 στα 5 σε τελικούς και έχει 6 Final Four, αλλά στο ένα δεν πήγε στον τελικό. Αλλά σε 5 φορές που πήγε σε τελικούς το έχει πάρει και στις 5. Είναι ο πρώτος Έλληνας που έχει κατακτάει η NCAA στο μπάσκετ. Στο βόλι υπήρχαν το 21 και το 22 ο Σπύρος Τσάκας και ο Δημήτρης Μουχλιάς με το Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Για να καταλάβετε ότι νομίζω ότι υπάρχει άλλος ένας Έλληνας, αλλά χάνεται το 47 και ήταν ομογενής. Εδώ μιλάμε για το Ρούμογλου, ο οποίος είναι Έλληνας, ο οποίος πήγε εκεί για να παίξει στο κολέγιο μπάσκετ. Δεν είναι ομογενής όπως ο Ντόρση, ας πούμε, που βρέθηκε το 17 στον τελικό και δεν τα κατάφερε. Έτσι. Άρα ας το ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για το μέλλον του και ας είναι αυτό μια αρχή για μια μεγάλη καριέρα. Λοιπόν, αυτά από μας, καλή συνέχεια και εννοείται 7 η ώρα έχουμε Κολοσσός Παναθηναϊκός, εξαναβολής, πρωτάθλημα και στις 9 ώρα η μάχη της ΑΕΚ με τη Χάπελ Ιερουσαλήμ για το BCL, πρώτος αγώνας, υπάρχει και δεύτερος, στις 2 νίκες η ομάδα περάσει στο Final Four. Γεια χαρά!
Era Sport 101,8.